tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Emisiju počinjemo pregledom najvažnijih vesti. Anders Breivik, osumnjičen za ubistvo 93 osobe u Norveškoj, stiga u sud na saslušanje. Iz bezbednosnih razloga saslušanje iza zatvorenih vrata. U Norveškoj, kao i ostalim skandinavskim zemljama, minutom ćutanja odata pošta žrtvama napada u centru Osla i na ostrvu Utoja. Za sat vremena haški optuženik Goran Hadžić pojavit će se prvi put pred sudijama Haškog tribunala. Ukoliko međunarodna zajednica odmah ne reaguje, više od 11 miliona ljudi moglo bi da umre od gladi na istoku Afrike, upozoreno na hitnom samitu Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Sutra u Srbiji promenljivo oblačno, mestimično, kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. U toku je saslušanje Andersa Neringa Breivika, osumnjičenog za dva napada u Norveškoj, u kojima je poginulo više od 90 ljudi. Breivik je ranije priznao da je izveo bombaški napad u Oslu i omladinskom kampu Utoja, a tužilaštvo je najavilo da će tražiti dva meseca pritvora. Strahuje se da broj žrtava nije konačan. Zorana Bokan.
Ispred suda u Oslu, u kome sudija iza zatvorenih vrata već gotovo dva sata saslušava Breivika, još u podne se okupilo više od 100 norveških i stranih novinara i veliki broj uglavnom mladih građana, koji su uzvikivali krvavi izdajniče. Breivik je u sudnicu dovezen tamnoplavim automobilom marke Volvo, a reporteru Reutersa jedan od mladih demonstranata je izjavio: "Svi mi koji smo ovde želimo njegovu smrt." U Norveškoj je uobičajeno da se uhapšeni drži do 4 nedelje u pritvoru, ali je policija zbog težine zločina zatražila da se napravi izuzetak i pritvor produži na 8 nedelja, kako bi se dobilo više vremena za rasvetljavanje pozadine masakra. Breivikov advokat je juče norveškoj televiziji rekao da Breivik ima samo dve želje u vezi sa saslušanjem pred sudom. Prva da dođe u uniformi, a druga da saslušanje bude javno. Činjenica da u Norveškoj maksimalna kazna za krivično delo terorizma iznosi 21 godinu zatvora izazvala je kritike građana, koji smatraju da je takva kazna preblaga za napadača koji je počinio tako užasan zločin. Sve veći broj Norvežana zahteva da se maksimalna kazna zatvora pooštri, mnogi se zalažu i za ponovno uvođenje smrtne kazne. Ultradesničar, hrišćanski fundamentalist Anders Breivik, kako piše norveški list Dagbladet, a prenosi Reuters, napisao je da je glavna meta njegovog bezumnog akta bila majka nacije, bivša premijerka Norveške Gro Harlem Brundtland, koja se u petak nekoliko sati pre masakra obratila podmlatku vladajuće partije na forumu koji se održavao na ostrvu Utoja. Breivik je premijerku Brundtland nazivao ubicom nacije, smatrajući da je kriva zbog toga što je kraljevina Norveška krenula, kako je tvrdio, bezumnim putem multikulturnog društva koje on mrzi najviše na svetu. Poljske vlasti uhapsile su danas u Vroclavu trgovca hemikalijama pod sumnjom da je umešan u bombaški napad u Oslu, piše norveški Dagbladet, pozivajući se na poljske medije. Portparol poljske policije Mariusz Sokolowski izjavio je da je Norveška već u petak uputila zahtev Poljskoj za pravnu pomoć. Mediji i dalje analiziraju Breivikov dnevnik pun islamofobije, u kojem se divi haškom optuženiku Radovanu Karadžiću, a kako prenose ruski mediji, Breivik je od savremenih svjetskih političara posebno cenio premijera Vladimira Putina, a obrascem za političku organizaciju mladih smatrao je ruski pokret Naši.
Tačno u podne, norveška kraljevska porodica, premijer i hiljade građana odali su minutom ćutanja poštu žrtvama napada.
Na ulicama su se na minut zaustavili svi kako bi odali poštu žrtvama najvećeg masovnog zločina u toj zemlji od Drugog svjetskog rata. U znak solidarnosti poštu žrtvama odale su i ostale skandinavske zemlje, Danska, Finska, Švedska i Island. Stradalim Norvežanima su minutom ćutanja na početku sednice poštu odali i poslanici Skupštine Srbije.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da Srbiji u ovom trenutku ne preti opasnost od terorističkih akata sličnih onima u Norveškoj.
Mislim da u ovom trenutku zaista Srbiji ne preti jedna takva opasnost, odnosno da ne postoje nikakve obaveštane niti bezbednosne informacije da Srbiji preti teroristički akat. Nažalost, neki ljudi sa naših prostora se koriste kao za obuku ili za obavljanje terorističkih aktivnosti na drugim područjima i tu pre svega mislim na radikalne islamističke elemente i mi delujemo zajedno sa svim obaveštenim zajednicama širom sveta i nadam se da ovakvih terorističkih akata neće biti u našem regionu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Poslednji haški optuženik Goran Hadžić u 16 časova trebalo bi da se prvi put pojavi pred sudom u Hagu i izjasni o krivici po optužnici za zločin protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja izvršene tokom rata u Hrvatskoj od 1991. do 1993. godine. U Hagu je novinarka Tanjuga Maja Ljubičanović. Majo, kako će izgledati prvo pojavljivanje Gorana Hadžića u sudnici?
Očekuje se da Hadžić bude doveden iz pritvora u Ševeningenu i da se prvi put pojavi pred takozvanim predpretresnim sudijom Ogom Konom. U sudnici će pored Hadžića biti njegov postavljeni branilac, postavljen od strane sekretarijata tribunala, zato što još uvek, kako je bilo najavljeno iz Beograda, advokat Vladimir Petrović nije predao punomoći sudu, odnosno nije još uvek njegov zvanični imenovani branilac. Tako da će sud u toku popodneva, kako je najavljeno, imenovati branioca po službenoj dužnosti koji će danas pomoći Hadžiću tokom prvog pojavljivanja. Na toj sednici sudija će razgovarati sa Hadžićem o njegovom smeštaju i uslovima boravka u pritvoru, pitaće ga za zdravstveno stanje, a onda će ga zamoliti da se izjasni po 14 tačaka optužnice. Shodno pravilima tribunala, Hadžić ima pravo da zatraži 30 dana odlaganje za izjašnjenje o krivici ukoliko smatra da nije dovoljno spreman, a može i da kaže da ne želi da se izjašnjava, odnosno da se izjasni da nije kriv. Ukoliko odbije da se izjasni, sud će u svakom slučaju zapisniku konstatovati da se izjasnio da nije kriv.
Goran Hadžić danas će se izjasniti po optužnici iz 2004. godine. U međuvremenu je tužilaštvo Haškog tribunala podnelo predlog sudu za potvrđivanje izmenjene i dopunjene optužnice protiv Hadžića. Da li je poznato o kakvim izmenama reč?
Radi se o takozvanim tehničkim izmenama. U nekim delovima je precizirana lična odgovornost Hadžića. Tako se dešavali u slučaju Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Optužnice se preciziraju tek po njihovom hapšenju. Proći će sigurno mesec do dva dok sudsko veće se ne upozna sa tim izmenama i dok ih ne odobri. Sud nije dužan da prihvati sve izmene, može delimično, a može da ih odbije.
Kako je interesovanje medija u Haškom tribunalu za proces protiv Gorana Hadžića?
Za sad se prijavilo 30 novinara, od njih će 26 da bude u sudnici, dok će 4 novinara biti u lobiju tribunala, odakle će preko video bima pratiti prenos. Dakle, u svakom slučaju mnogo manje interesovanje nego što je to bilo pre dva meseca kada je bio Ratko Mladić, kada ovde bukvalno nije moglo da se prođe.
Hvala Majo. Čuli ste Maju Ljubičanović, novinarku Tanjuga koja se nalazi u Haškom tribunalu. Nekoliko desetina kamiona na administrativnom punktu Merdere stoji već danima očekujući dozvolu vlasti u Prištini za ulazak na Kosovo i Metohiju. Beograd poručuje da neće popustiti pod pritiskom Prištine da prizna pečat kosovske carine jer bi to značilo priznavanje nezavisne države Kosovo. Nezvanično Kosovsko ministarstvo za trgovinu i industriju priprema rešenje problema blokade kamiona sa srpskom robom. Više od našeg dopisnika Tanje Vujsić.
Situacija još uvijek nije promenjena, iako su stigle informacije od predstavnika srpske zajednice koji su u Kosovskoj skupštini, da postoji mogućnost da će danas 8 šlepera koji se nalaze u takozvanoj međuzoni između kontrolnih policijskih punktova biti propušteni da uđu na teritoriju Kosova i Metohije. Inače, treba reći da su u pitanju šleperi koji su natovareni građevinskim materijalom. Ostali kamioni, njih oko 50-ak, još uvek stoji na prelazu u Merdarima. Već su održani neke sednice predstavnika lokalnih vlasti na kojima su oni poručili Euleksu pre svega da i ne pokušavaju na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak da uvode slične mere. Tu nema nikakvog zastoja. Postoji još i neki, da tako kažemo, nezvanični putevi ili takozvani švercerski putevi, tako da se nikakav nedostatak robe ne osjeća. Svakog jutra dolazi, na primjer, hleb, mleko iz Raške, to na severu apsolutno se ništa ne primećuje, a s druge strane postoji trgovci Albanci koji tu istu robu onda kupuju od svojih kolega Srba pa je onda preprodaju u južnom delu.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da Srbija mora da bude spremna na svaku situaciju u vezi sa Kosovom, ali i da je uveren da Evropska unija neće uslovljavati članstvo Srbije kroz priznavanje nezavisnosti Kosova. Dačić je rekao da su neke zemlje na putu ka članstvu u Evropsku uniju godinama pregovarale i o takvim pitanjima kao što je ribolov, zbog čega niko nije optuživao Evropsku uniju za uslovljavanje. Dačić je naveo da Srbija treba da shvati da proces pridruživanja i sticanja članstva nije lak proces.
Slušate novosti dana. Ukoliko međunarodna zajednica odmah ne reaguje, više od 11 miliona ljudi moglo bi da umre od gladi na istoku Afrike. Na to je upozoreno na hitnom samitu Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, takozvanom FAO, koji se održava u Rimu. Više detalja od našeg dopisnika iz Rima, Marinela Ražnatović.
Najkritičnija situacija je na tromeđi Etiopije, Kenije i Somalije. Zbog gladi na hiljade izbeglica svakodnevno stiže u logor Dolo Ado u Etiopiji, gde je trenutno preko 115.000 osoba. Vreme je isteklo, neophodna je trenutna i enormna pomoć kako bi se zaustavila tragedija. Alarmantne su reči generalnog direktora FAO-a Žaka Dijufa na vanrednom samitu u Rimu. Predstavnici 191 zemlje odlučili su da se od sutra otvori humanitarni vazdušni most ka izbegličkim kampovima kako bi se odmah uputila pomoć posebno somalijskom narodu, jer se procenjuje da zbog gladi polovini populacije, oko 4 miliona osoba, preti smrt. Prema proceni Ujedinjenih nacija za hitnu intervenciju protiv gladi neophodno je 1.600.000.000 dolara. Odmah je reagovala Svetska banka iznosom od 500.000.000 dolara. Međutim, francuski ministar poljoprivrede Bruno Le Maire smatra da je to nedovoljno i da je međunarodna zajednica potpuno pogrešila kada je reč o prehrambenoj situaciji u zemljama u razvoju. Pored trenutne pomoći, neophodan je detaljan program poljoprivrednog razvoja koji bi afričkim zemljama garantovao sigurnu hranu, smatra francuski ministar Bruno Le Maire.
Sjedinjene Američke Države mogle bi tehnički da bankrotiraju 3. avgusta ako u međuvremenu ne pronađu način za povećanje nivoa zaduženosti države, koja je već premašila 14.000 milijardi dolara. Zbog toga bi predstavnici Američkog kongresa danas trebalo da predstave zakon o smanjenju deficita. Srđan Savić.
Ako ne bude dogovora demokrata i republikanaca, za manje od 10 dana Amerika neće moći da servisira svoj spoljni dug, ali i da isplaćuje penzije ili dodatke za veterane. Tehnički bankrot relativno je lako odložiti, prostim izglasavanjem podizanja granice zaduživanja. Problem je što nema političkog dogovora kako smanjiti budžetski deficit. Obama, osim smanjanja potrošnje, želi i povećanje poreza za najbogatiji sloj građana, ali republikanci, koji po pravilu zastupaju interese krupnog kapitala, o tome ne žele ni da pričaju. Oni su prethodno pozvali Obamine demokrate na smanjenje budžetskih troškova kao uslov da podrže povećanje dužničkog limita. Suštinski, demokrate bi da se iz bankrota izvuku povećanjem prihoda prikupljenih od imućnih. Republikanci očekuju da aktuelna vlast prvo skreše svoje budžetske troškove, među kojima se ističu socijalna davanja. Državni sekretar Hillary Clinton izjavila je da je uverena da će zakonodavci na Capitol Hillu postići sporazum kako bi sprečili da Amerika bankrotira jer ne može da vraća dugove. Predsednik Američke uprave federalnih rezervi Ben Bernanke nedavno je izjavio, uz dosta dramatike, da bi tehnički bankrot bio katastrofalan slučaj udarca zadatog samom sebi. Mnogo smirenije, savjetnik Narodne banke Kine očekuje da će američki političari u posljednjem trenutku postići sporazum, iako trenutno pokušavaju da osvoje strateške poene pred sljedeće predsjedničke izbore u novembru 2012. godine.
Nekoliko hiljada Španaca ogorčenih zbog ekonomskih nedaća s kojima se zemlja suočila protestovalo je na Madridskom trgu Sol. Mnogi od demonstranata hodali su nedeljama do prestonice iz mesta udaljenih i po nekoliko stotina kilometara. U Španiji je stopa nezaposlenosti 21%, najveća u eurozoni, a nezaposleno je oko 35% stanovništva od 16 do 29 godina starosti.
U nastavku emisije, između ostalog, u Kraljevu je zvanično počela sanacija škola oštećenih tokom poslednjeg zemljotresa.
Projekat je odobren, radovi počinju, bit će završeni na vreme i đaci će, naravno, 1. septembra biti u školskim klupama.
Pre najavljenog podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Anders Breivik, osumnjičen za ubistvo 93 osobe u Norveškoj, stigao u sud na saslušanje. Iz bezbednosnih razloga saslušanje iza zatvorenih vrata. U Norveškoj, kao i ostalim skandinavskim zemljama, minutom ćutanja odata pošta žrtvama napada u centru Osla i na ostrvu Utoja. Za nepun sat, haški optuženik Goran Hadžić pojavit će se prvi put pred sudijama Haškog tribunala. Ukoliko međunarodna zajednica odmah ne reaguje, više od 11 miliona ljudi moglo bi da umre od gladi na istoku Afrike, upozoreno na hitnom samitu Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Sutra u Srbiji promenljivo oblačno, mestimično, kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Današnja rasprava o zakonu o energetici prekinuta je kako bi bili izabrani članovi Saveta Agencije za energetiku. Rasprava o izboru članova Saveta Agencije završena je ekspresno, bez objašnjenja predstavnika vlade, zbog čega se članovi ove institucije biraju pre stupanja na snagu novog zakona koji predviđa konkurs. Sandra Cvijanović.
Zaočekivati je bilo da članovi Saveta Agencije za energetiku, koji će u buduće kontrolisati cenu struje i gasa, budu izabrani po usvajanju novog zakona o energetici. Zakon predviđa da se članovi ove nezavisne institucije biraju konkursom. Međutim, iz još neobjašnjivih razloga, ova tema je uvrštena u sred rasprave o zakonu o energetici. Resorni ministar Milutin Mrkonjić nije uspeo da objasni zbog čega je doneta ovakva odluka, jer mu predsedavajuća sednice nije dala reč. Jedina iz vladajuće koalicije koja se oglasila je potpredsednica i portparol Demokratske stranke Jelena Triban, koja je novinar uputila na vladu.
Ja mislim da su te proceduralne stvari ono što su već objasnili predsednici vlade i ja se u to neću upuštati, dakle postoje na oni koji su za to zaduženi da objasni.
Miloš Aligrudić iz DSS-a kaže da je reč o političkom potezu, jer agencija u okrenjenom sastavu radi od 2009. godine.
Ako neko novo vreme i novi zakoni nose neki formalni boljitak, pa zar nije red da oni koji taj formalni boljitak iznose na Skupštinu Srbije, taj boljitak i primene u praksi, a ne da pobegnu od njega.
Agencija je operativno telo u rukama vlasti, smatra Velimir Ilić iz Nove Srbije.
U energetici su se nagomilali problemi godinama i niko ne sme da zagrebe u te probleme, a kamoli da ih rešava. Uvek se nagoveštavalo, rešit će se Kolubara, rešit će se uvoz struje, rešit će se i kad se dođe do toga stane se. E sad neko želi da to prebaci na agenciju da bi se skinula odgovornost, da se tako prolongira sa agencijom do sljedećih izbora.
Bojan Đurić iz LDP-a ocenjuje da se vlast odlučila na ovakav način izbora članova Saveta agencije kako bi očuvala monopol u energetskom sektoru.
Zato je Štefan Fili, zato je evropska administracija u Briselu toliko važna za Srbiju. Ministarstvo će nam verovatno i u raspravi o pojedinostima objašnjavati kako je jedna od najvećih tekovina ovog zakona što ćemo imati nezavisnu agenciju izabranu na konkursu. Da, ali tek za 5 godina.
Zbog načina izbora članova Agencije za energetiku za zakon neće glasati ni radikali. Agencija za energetiku bi, osim cene struje i gasa, trebalo da daje i licence trgovcima energije na tržištu Srbije.
Odbor direktora Evropske banke za obnovu i razvoj sutra će odlučiti da li da Elektroprivredi Srbije odobri kredit od 80 miliona evra namenjen poboljšanju kvaliteta uglja koji se proizvodi u rudarskom basenu Kolubara. Ekološko društvo mesne zajednice Vreoci traži od te banke da bez stroge kontrole trošenja novca ne odobri zajam. Istraživali smo koliko su dostupne informacije o načinu na koji se raspolaže novcem, koji su na račun poreskih obveznika, država i javna preduzeća pozemljivali od banaka i drugih finansijskih institucija. Ivan Jovanović.
Oko 30 građana mesne zajednice Vreoci došlo je ispred Beogradske kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj da traži da ta banka ne odobri zajam od 80 miliona evra Elektroprivredi Srbije, rekao je predsednik ekološkog društva u Vreocima Željko Stojković.
Pozivamo Evropsku banku za obnovu i razvoj da ne odobri kredit, jer će Kolubara EPS veći deo ovog novca, kao i mnogi do sada, potrošiti nenamenski poput sredstava predviđenih za projekat odprašivanja u pogonu Kolubara prerade, prognižen za te namene nije realizovan. Menadžerima Kolubare i EPS-a su puna usta brige za ekologiju i zaštitu životne sredine. Stanje na terenu govori suprotno.
Savetnik za investicije Mahmud Bušatlija kaže za naš radio da država do sada nije pokazala ozbiljnije namere da sa građanima podeli informacije o načinu na koji se raspolaže novcem poreskih obveznika.
Poslednjih 10 godina ni jedan jedini put budžet kako se trošio, nije nikada dolazio u skupštinu, a po zakonu završni račun budžeta mora da bude usvojen. Znamo i slučajeva koji su mnogo jednostavniji, poput upaljača za policiju, da nikada nismo dobivali rješenja. Zastupnik za informacije ne može čak ni on da dođe do podataka koji su manje bolni od ovih koji se tiču trošenja naših para bez ikakvog nadzora.
I pomenuti poverenik za informacije od javnog značaja, Rodoljub Šabić, potvrđuje da postoje problemi koji su vezani za dostupnost podataka o trošenju javnog novca.
Naša javnost nema dovoljno informacija o raspolaganju javnim sredstvima uopšte. Kad je reč o trošenju javnog novca, čak nezavisno od izvora, javnost Srbije, građani Srbije imaju puno prava da znaju kako se taj novac troši, u koje svrhe, na koji način, sve relevantne informacije o tome.
U Ministarstvu rudarstva i zaštite životne sredine i EPS-u danas nije bilo moguće dobiti zvaničan stav povodom protesta građana iz Vreoca. Na obe adrese veruju da će Evropska banka za obnovu i razvoj odobriti traženi zajam.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Vest koju smo upravo dobili, kako javlja agencija Reuters, Anders Behring Breivik napustio je u pratnji policijskog konvoja sudnicu gde je saslušan u vezi sa masakrom na ostrvu Utoja i bombaškim napadom u Oslu. Tužilac je najavio, kako prenosi ova agencija, da će zatražiti 8 nedelja pritvora. S obzirom na to da je saslušanje obavljeno iza zatvorenih vrata, sudija je rekao da će odluku suda objaviti do kraja dana. Nastavljamo dalje sa emisijom. Radnici preduzeća za puteve Nibens Grupe blokiraće sutra radove na severnom kraku koridora 10. Radnici traže sastanak sa premijerom Mirkom Cvetkovićem i tako eventualno odustanu od protesta. Putari Nibens Grupe traže ispitivanje privatizacije kao i deblokadu računa, isplatu zaostalih zarada. Opširnije od Borislava Vučitića.
Preduzeće za puteve Vranje, Niš, Kragujevac, Beograd i Bačka put iz Novog Sada su privatizovana, a većinski vlasnik ih je prezadužio, pa su računi blokirani, a radnici ne primaju plate. Čak su i sva potraživanja od javnog preduzeća za puteve po osnovu održavanja magistralnih i regionalnih saobraćajnica unapred založena, kaže za naš program predsjednik sindikata putara Sonja Vukanović.
Naši ljudi rade sada da bi vraćali gazdine dugove i mnogi od njih od marta mjeseca nisu primili zarade. Ali ono što je osnovni problem je da mi tražimo da se deblokiraju računi preduzeća kako bi preduzeća nastavila da rade.
Iz preduzeća Koridori Srbije naglašavaju da nijednoj od firmi iz Nibens Grupe ne duguju ništa, ali upozoravaju da blokade usporavaju i ugrožavaju izgradnju Koridora 10, prioritetnog projekta od nacionalnog značaja. Ugroženi su i rokovi otvaranja deonica najavljeni za avgust mjesec. A banke su spremne da učine napor i pomognu putarima, ali traže garancije države za svež kapital koji bi oni ubacili. Sve je manje vremena za spas, ističe Sonja Bukanović.
Nažalost, vlada je na sve zahteve i naše i poslovodstva do danas ostala gluva i nema i među nama ne postoji nikakav dijalog, niti nas bilo ko uključuje, niti informiše o tome šta se dešava. Nama vreme ne ide na ruku, građevinska sezona prolazi i ukoliko se u narednih 10 dana ne reše ovaj problem, naša preduzeća su praktično mrtva.
Putari su poslali pismo premijeru da u razgovoru nađu rješenje ovih problema. Za sutra prepodne najavili su protest, odnosno blokadu deonice Koridora 10 u izgradnji, to između 81. i 96. kilometra u Vojvodini. Saobraćaj na koridoru trebalo bi da funkcioniše kao i do sada bez problema.
Radnici Kruševačke fabrike za proizvodnju jestivog ulja Plima M jutros su na pola sata blokirali najprometnije saobraćajnice u gradu na putnom pravcu Kruševac-Kragujevac. Nezadovoljni time što je Agencija za privatizaciju odložila donošenje odluke o sudbini privatizacije tog preduzeća. Oni traže isplatu zaostalih prinadležnosti i pokretanje proizvodnje, koja je obustavljena u oktobru prošle godine, kao i raskid privatizacije, jer su, kako ukazuju, istekli i dodatni rokovi za ispunjenje obaveza iz kupoprodajnog ugovora.
U Kraljevu je početkom radova na seizmičkom obezbeđivanju gimnazije i ekonomsko-trgovinske škole i zvanično počela sanacija škola koja treba da bude završena do 1. septembra. Kraljevo su danas posetili i ministri Žarko Obradović i Milan Marković. Snežana Špica.
Novca ima, a radovi su počeli na dve od ukupno 13 oštećenih školskih zgrada. Obezbeđeno je 105 miliona dinara, zahvaljujući vladi Srbije, pošti i poštanskoj štedionici, što će prema rečima ministra prosvete i nauke Žarka Obradovića biti dovoljno za statičku sanaciju svih školskih objekata.
Danas počinje rekonstrukcija, odnosno seizmičko obezbeđenje gimnazije ekonomsko-tehničke škole, Projekat je odobren, radovi evo počinju, bit će završeni na vreme i đaci će naravno 1. septembra biti u školskim klupama. Mislim da je to najvažnija vest. Ostale škole se rade po dinamici. Ovih dana, danas i sutra otvoramo tendere za druge škole. U svakom slučaju obezbedit ćemo sve da škole budu spremne za 1. septembar.
Za statičku sanaciju gimnazije ekonomsko-trgovinske škole biće utrošeno 25 miliona dinara. Prema rečima koordinatora vlade Srbije za pomoć Kraljevu, ministra Milana Markovića, dalji radovi na popravkama oštećenih školskih objekata zaviseće od dinamike novca koji bude pristizao, a pomoć očekuju i od lokalne samouprave.
Ministarstvo prosvete učinilo sve što je bilo u njihovoj moći. Činjenica da je bio obezbeđen novac ranije, ministarstvo prosvete bi moglo ranije to da uradi. Prosto u onom momentu kad nije obezbeđen novac, ne mogu ni da se idu u procedure javnih nabavki.
Inače, procenjena šteta od zemljotresa na kraljevačkim školama je oko 200 miliona dinara. Od ukupno 16.500 učenika, 2/3 imalo je skraćene časove od 30 minuta, a nastavu su pohađali u 4 smene. Teško je bilo i đacima i nastavnicima, zato svi sa nestrpljenjem očekuju rezultate sanacije, odnosno da li će početak nove školske godine dočekati u matičnim školama i sa časovima od 45 minuta.
Slušate Novosti dan. Radio Televizija Srbije u saradnji sa udruženjem Homer danas počinje sa emitovanjem filmova koji su sinhronizovani i adaptirani da mogu da ih prate i osobe sa oštećenim vidom. Od 21:50 na našem drugom televizijskom kanalu svakog meseca biće emitovan po jedan film. Večeras je na programu film Pitera Vira, Društvo mrtvih pesnika. Marina Nikolić.
Udruženje slepih Homer za 7 godina adaptiralo je oko 40 filmskih naslova za osobe sa oštećenim vidom i trudilo se da organizuje što više projekcija. Od sada će ovakve filmove moći da vidi najširi auditorijum, kaže Branko Matić, predsednik Udruženja slepih Homer.
Ne samo što će sada slepi moći da gledaju filmove, već i mnogi drugi koji ne mogu da brzo čitaju titul, takođe stariji ljudi kojima je vid oslabio. Tako će biti daleko, daleko veći broj ljudi i ja mislim da će RTS ovim potezom zaista napraviti nešto što je izuzetno. Drugo što sigurno znam da na Balkanu niko to ne radi, a gotovo sam siguran da nijedan javni servis u Evropi to ne radi. Evo javni servis Srbije je, ja mislim, apsolutno prvi koji radi ovakav jedan film.
A kako zapravo izgleda jedan takav film, objašnjava Ivan Karl, urednik filmskog programa RTS-a.
To nije ona klasična sinhronizacija koja prati crtene filmove, već jedna malo ozbiljnija sinhronizacija koja podrazumeva ne samo sinhronizaciju dijaloga, nego i opisnu sinhronizaciju. To je možda nešto što najviše liči radio drami. Dakle, imate naratora koji predstavlja scenu i imate naravno glumce koji sinhronizuje određene likove u filmu i sve dijaloške porcije.
Možete me zvati gospodin Keating ili o kapetane moj kapetan.
Profesor Keating izlazi iz svoje sobice, zatim bez reči izlazi iz učionice.
Filmom Društvo mrtvih pesnika počinje ciklus filmova za osobe oštećenog vida koje će RTS emitovati svakog prvog ponedeljka u mesecu.
In memoriam.
Naš kolega Zoran Popović preminuo je u 73. godini. Popović je ceo radni vek proveo u Radio Beogradu, radeći kao novinar, urednik i dramaturg. Njegov stvaralački opus čini više od 20 radiodrama, brojni pozorišni komadi, a po njegovom romanu Stršljen snimljen je istoimeni film. Sahrana Zorana Popovića je u utorak 26. jula u 12:30 na Novom groblju u Beogradu. Posle višegodišnje borbe s rakom, muzičar Milan Delčić Delča preminuo je sinoć u Beogradu u 51. godini. Delča se na umetničkoj sceni pojavio 80. godina sa grupom u škripcu, koja je za kratko vreme postala popularna na čitavoj teritoriji bivše Jugoslavije. Uz muzičku karijeru, Delčić se bavio i pisanjem za pozorište. Napisao je i režirao storiju Lepe, čiste, dobre u omnibusu Beogradske priče, a radio je i kao dramaturg za TV seriju Dome, slatki dome.
Mediji u svetu i dalje se bave smrću pevačice Amy Winehouse.
Britanska štampa piše da je njeno telo pronađeno nakon 6 sati i da policija nije pronašla drogu u kući. Posljednja osoba s kojom se prema pisanju medija Winehouse-ova videla i razgovarala bio je njen telohranitelj. Pevačica je imala redovne kontrole zbog problema s drogom i alkoholom, a njen lekar je veče pre smrti ustanovio da tada nije koristila drogu. Mediji prenose da će se tačan uzrok smrti znati kada policija dobije rezultate toksikoloških testova, na što se čeka i po nekoliko nedelja.
Slušate novosti dan. Na svetskom prvenstvu u vodenim sportovima Srbiju je u Šangaju predstavljao samo plivač Radovan Siljevski. U disciplini na 200 metara slobodno ostvario je 35. vreme i ostao bez polufinala. Sutra se takmiče Čaba Sileđi na 50 metara prsno, Velimir Stjepanović 200 metara delfin i Stefan Šorak na 800 metara slobodno. A fudbaleri Partizana stigli su u Belgiju gde sutra igraju protiv Genka prvi meč u trećem kolu kvalifikacije za Ligu šampiona. Tamo se nalazi i naš kolega Dejan Nikolić, koga ćete čuti u sportskom žurnalu, emisiji koja sledi odmah posle novosti dana. Što se tiče vremena, u Beogradu je 16 stepeni, a u višim predelima Austrije, na planinama gde su poznati skijaški centri, napadalo je 20 cm snega. Policija je uvela obaveznu upotrebu zimske opreme. Istina, kod nas je 16 stepeni, ima kiše, a kakvo nas vreme očekuje sutra?
Sutra je promenljivo oblačno, mestimično kratkotrajne kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna od 22 do 29 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima. U pojedinim delovima grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 24 stepena.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Dragan Vučelić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.